immoti lafaaf lafa waliin wal qabatan kan magaalaa Finfinnee ilaalchisee tajaajiloota kennaa ture yeroof dhaabuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Muudamaa fixaasaa haaraa bulchiisa magaalattii keessaa dhiheenya diriirfamaa jiru wal qabatee qabiyyee lafaa jiru odiitii gochuun waan barbaachiseef uggura yeroo kaa'uunsaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltuun erge kuno.
Finfinnee fi naannoo isheetitti dhimmi lafaan wal qabate sochii siyaasaa dinagdee naannichaa bira darbee ciniin biyyattiillee irratti yaadota falmisiisoo ta'anii fi murteessoo ta'an hedduudha kaasa. Keessaawuu qonnaan bultoota magaalattii marsan jiruuf jireenna isaaniirraa buqqa'aniin wal qabate komiin kuni bulchiinsi magaalattii xiyyeeffannaa itti hin kennine kan jedhuun illee waggootaaf qeeqamaatiniin turee jira. Ibsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibba kana baase ammoo bulchiinsi magaalattii haala caasaa magaalaa haaraa ijaaruu fi hojiilee riifoormii hanga sadarkaa gadiitti dhaqqabsiisuuf sochii eegaluu isaatiin walqabatee kallattii xiyyeeffannaa gama fuulduraas kaahuu isaa ibseetiniin jira. Dhimmoota ibsaman kanneen keessatti dhimma lafaa fi lafaan wal qabatan qaama riifoormii tokko akka ta'uuf xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaa jiraachuun lafa magaalattii keessatti argamu ooditii gochuun illee kan barbaachise ta'uu eera ibsi waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee baase. Haaluma kanaan riifoormii eegalame kana ciminaan itti fufsiisuudhaaf akka danda'amu gosoota tajaajilaa sadi eeraman irratti yeroodhaaf tajaajila kan dhaabu akka ta'elleedha. Ibsichi kan inni akeeke ibsi waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni tajaajila lafa abbootii qabeenyaa misooma indaastiriitiif gaafatamu kennuudhaaf yeroodhaaf kan dhaabe ta'ullee adda durummaadhaan jalqabarratti kan kaahe keessaa taasiseetiniin jira. Lammaffaarratti tajaajila waajjira pirojektii bulchiinsa qabiyyee fi yeroo cehumsaa keessatti kennaman keessaa dhimma lafa ragaa hin qabnee fi qabiyyee lafaa qaama aangoo qabu osoo hin hayyamin qabameen wal qabatee dhimmoota kanneen kan yeroodhaaf hin ilaalle ta'uu beeksisuun uggulee jira. Tajaajila waldaalee manneen jireenyaa lafa osoo hin fudhatin hafaniin wal qabatee bulchiinsi magaalattii dursa dhimma kana hanga qulqulleessutti tajaajila tokkollee kan hin kennine ta'uudha qabxii sadaffaa irratti kan inni beeksise. Haaluma kanaan hawaasni lafa qabeenya ummataa fi mootummaa ta'e qisaasamaa fi seer dhablummaa irraa akka ittisullee waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hawaasarraa deeggarsa gaafateetiniin jira. Ibsa waajjirri magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee barreeffamaan baase kanarratti hedduunis barreeffamaan yaada isaanii kennaniitiniin jiru. Tarkaanfii bulchiinsi magaalattii fudhate hedduun isaanii kan jajjabinaa fi ciminaan ilaalan yoo ta'u kanneen komiidhaan illee kaasan hin qabaman. Namni maqaan isaa Abiyyi Wuqaaw jedhamu yaada ibsa kanarratti barreeffamaan kenneen kana taanaaniin hojii sirriitu hojjetama jechuudha. Sababni isaas gaggeessaan hunduu gaggeessaa gama biraa qaba waan ta'eef itti gaafatamummaallee ifoomsuudhaaf waan murteessaadha jechuudhaan deeggare. Namni gama biraa barreeffamaan yaada isaa kenne Abiyyoot Daayidaa jedhamu ammoo tajaajila kamiyyuu dhaabuudhaaf sababni isaa maalillee haa ta'u maal fala sirrii ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibsa kana qeeqee jira. Abiyyi yaada isaarratti yeroon dhaabatee nun eeguuti hojii dhaabuudhaa mannaa lameen wal cinaa deemsisuun hin danda'ama jechuudhaanilleedha yaada kan kenne. Bu'aa fi miidhaa ibsi uggura tajaajiloota lafaa fi dhimma lafaatiin wal qabateetiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee baase kana irratti ogeessotaa fi namoota dubbisnee sagantaa gama biraatiin itti deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.